Žēlastība un miers lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko pierakstījis svētais Lūkas 24. Nodaļā. Un Jēzus stājās mācekļu vidū un viņiem sacīja miers ar jums, bet tie ļoti izbijās un baidījās un viņiem šķita, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tā izbijušies, un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs. Redziet manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani esam. Un to sacīs viņš tiem rādīs savas rokas un kājas. Bet, kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams? Un viņi tam pasniedz gabalu ceptas zivs un tīru medu, un viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja, šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visām bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprat, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālēmas. Un jūs esat liecinieki tam visam. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais un mūžīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, sūta savu patiesības garu mūsu sirdīs, lai mēs varam saprast Tavu vēsti, ko Tu esi dāvājis mums. Lai šī patiesība mūsos, kā dārga saikla kritus, var uzdīgt un nest daudzkārtīgus augļus mūžīgai dzīvībai, un to par svētību jau šajā laikā. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus augšām celšanās notikuma aprakstā ir vismaz viena tāda ļoti svarīga detaļa, ko mācekļi ir vēlējušies paturēt un saglabāt, kā acīmredzot ļoti svarīgu vēstījumu visiem tiem, kas vēlākā laikā šo Kristus evaņģēliju klausīs. Un, protams, šī viena tāda raksturīgā un zīmīgā lieta, ko mēs varam atrast, šajos lieldienu laika lasījumos, proti ir tas, ka Jēzus parādās savu mācekļu vidū, un tas zīmīgais ir tas, ka Jēzus nes sevī tās rētas, ko viņš ir guvis krusta nāvē. Un Jēzus rāda tās saviem mācekļiem. Varētu jau domāt, ka tās varētu būt tās galvenās zīmes un liecība tam, ka tas, kurš stāv šo mācekļu priekšā, ir Jēzus pats. Bet vai gan visā laikā, kopš Jēzus ir bijis kopā ar saviem mācekļiem, vai gan tās ir bijušas tās svarīgākās zīmes, pēc kurām tad Jēzus varētu atpazīt, jeb tapt atpazīt savu mācekļu vidū. Šīs brūces jau Jēzus iegūst tikai savā krusta nāvē. Visticamāk, taču mācekļi Jēzu varēja atpazīt arī bez šīm brūcēm. Un kāpēc gan arī Dievam nebūtu lapaticis Jēzu atbrīvot no šīm brūcēm un rētām? Tādējādi vēl vairāk taču varētu uzsvērt to, ka Jēzus ir augšām celts no mirušajiem un ka visam tam, kas ir noticis pie viņa, ka tam nav nekādas vairs nozīmes un piemiņas. Viņš vienkārši ir augšām cēlies, un tas arī ir viss. Ja mēs domājam par sevi, ja mēs mēģinām atcerēties sevi, it īpaši savās bērnības gaitās, katrs droši vien nesam savā atmiņā kādu notikumu, kur viena vai otra iemesla dēļ esam kaut kā sevi savainojuši. Vai nav tas bijis tieši tas pirmais, ko mēs steigšus māju skriedam esam rādījuši savam tēvam vai mātei vai vecmāmiņai, kas nu mūs tai laikā ir pieskatījis, un rādījuši savu savainojumu. Rādījuši to kā zīmi, kā liecību tam, ka pie mums ir noticis kāds ļaunums, kas mūs ir ievainojis, kas mūs ir skārs. Tādā veidā mēs esam gribējuši parādīt, ka tas, kas ir noticis, ir mums sagādājis sāpes. Un ka mēs gaidām pēc palīdzības, pēc mierinājuma, pēc stiprinājuma un iedrošinājuma. Un šajā mums katram piemītošajā dabā un šajā rīcībā ir kaut kas arī ļoti zīmīgs, ko Dievs patiešām vēlās arī rādīt savā dēlā Jēzu Kristu. Jo tās rētas un brūces, ko Kristus nes savā miesā, tās nav nejaušas. Tā nav kāda sagadīšanās. Tas arī nav gluži kāds Dieva scenārijs, bet gan tas ir kaut kas, ko cilvēki, ko šī cilvēce un tās kārtība ir spējīga nodarīt dzīvības valdniekam. Cik zīmīgi, ka apustuļu darbu grāmatas lasījumā tiek minēts Jēzus tieši ar šādu apzīmējumu – dzīvības valdnieks. Tā ir pirmā un vienīgā reize, kur mēs jaunajā derībā varam atrast šādu liecību par Jēzu Kristu nodotu. Pats dzīvības valdnieks. Ir pilnīgi un nepārprotams skaidrs, ka dzīvības valdniekam, jeb tam, kurš valda pār visu dzīvo, no kura visa dzīvība aizsākas un turpinas un pastāv, nevar būt pašam sevī nekā kopīga ar brūcēm, kas var izraisīt nāvi, ciešanas un sāpes. Tas neatbilst dzīvības valdnieka statusam un viņa būtībai. Kristus brūces, ar kurām viņš stājas savu mācekļu vidū, ir Dieva zīme šajā pasaulē, kas vienmēr mums liek redzēt, ka ikvienas brūces, ko mēs spējam sagādāt, ienest un izraisīt kādu cilvēku vai savā dzīvē, ir kaut kas, kas piemīt tai pasaules kārtībai, kas Dievu nepazīst. Tas pieder pie tā, ko mēs dzirdam šodienas apustuļu darbu lasījumā pie tās nezinošās sirds, pie sirdsapziņas, kas neatpazīst un neizšķir ļaunu un labu. Tas ir kaut kas pie tās mūsu dabas, kā pravieši saka, pie apcietinātās sirds, kas nespēja lietas pareizi skatīt un redzēt. Un Kristus ienākšana mūsu vidū, jeb šo brūču atpazīšana, šīs pasaules ļaunuma saskatīšana un ieraudzīšana to, kā patieso pasaules nomaldīšanos un grēka stāvokli, ir ceļš ārā no šīs nezināšanas, ārā no visas tumsības, no visa, kas sēj postu, sāpes, bezcerību un izmisumu. Jo tieši tad, kad mācekļi ir sastapuši šo dzīvības valdnieku, kurš sevī nes šīs pasaules zīmes, tikai tad viņos rodās prieks. Pats augšām celšanās notikums vēl aizvien viņus patur šaubās un neziņā, bet sastopoties ar augšām celto Kristu, ar Dievu, kurš nes šīs pasaules ļaunuma zīmes un brūces uz sevis, bet kurš nāk ar miera sveicienu, šī sastapšanās viņus padara līksmus un priecīgus. Un patiesi tā taču ir. Ja mēs vēlreiz atgriežamies atpakaļ pie manas pieminētā piemēra par mūsu katru piedzīvoto reizi, kad esam steigušies rādīt savu ievainojumu savam tēvam vai mātei, esam saņēmuši šo palīdzību un tas mums ir gādājis un dāvājis mierinājumu. Jo mēs zinām, ka mēs steidzamies pie tā, kam nav tieši sakara ar mums nodarīto pāri. Mēs steidzamies pie tā, kurš mūs var mierināt un iepriecināt. Tieši šādi Dievs nāk mūsu dzīvē, lai mums dāvātu mierinājumu un iepriecinājumu, lai rādītu, ka pie viņa ir patvērums, pie viņa nav iespējams iegūt brūces, vienīgais pie viņa var saņemt šo brūču dziedināšanu, vai tās būtu ārējas vai iekšējas zīmes. Dievs tajā saskat šīs pasaules nomaldīšanos un ļaunumu. Bet raugoties savu dzīvības valdnieka acīs un stāvot viņa klātbūtnē, mēs topam dziedināt un raisīt vaļā no visa tā, kas var mūs ievainot, no visa tā, ar ko mēs spējam ievainot cilvēku sev līdzās. Tāpēc augšām celtais Kristus ir ārkārtīgi svarīga zīme mācekļu liecībā un visas baznīcas pastāvēšanā. Jo Kristu mēs atrodam jaunu iesākumu. Viņš pats ir kā zīme, kaut kam pilnīgi pretējam un atšķirīgam šīs pasaules kārtībā. Jo mēs taču dzīvojam ar šo priekšstatu. Mēs to redzam visur sev līdzās, gan savā, gan dzīvē, gan arī apkārtējā dabā, kurā esam. Visam ir kāds sākums un noslēgums. Viss, kas saņem lielāku ievainojumu, aiziet bojā, vai cilvēks, vai kāda cita radība, ir pakļauta iznīcībai. Šajā pasaulē valdošais spēks ir spējīgs atņemt tai dzīvību un izdzēst to uz visiem laikiem. Bet Kristu mēs redzam šo nāvējošo zīmju nesošu un tomēr tajā pat laikā dzīvu. Ir kāds pilnīgi jauns iesākums dāvāts. Kristu ir prestats šai pasaules kārtībai. Un to var labi patiešām arī izprast, ja mēs to attiecinām uz sevi un varam lietot savā dzīvē. Mēs saprotam, ka jo mazāk ir ļaunuma un netaisnības mūsu attiecībās, jo taču mazāk ir sāpju un ciešana. Bet Kristu ir pats piepildījums. Jo Kristus norāda ne tikai uz šo laiku, bet viņš norāda arī visbeidzot uz mūžību. Kā arī Jānis raksta savā vēstulē, ko šodien dzirdējām lasījumā, ka vēl viņš saka, mēs līdz galam neizprotam un neredzam, ko nozīmē tapt pārveidotam Dieva līdzībā. Bet mēs zinām, viņš saka, ka tad, kad mēs nonāksim viņa priekšā, tad mēs būsim sasnieguši pilnību. Mēs tapsim pārveidoti pilnībā šajā augšām celtā Kristus līdzībā, kas ir bijis, būs pagājis, un viss būs atkal tapis pilnīgi jauns. Labākais, ko mēs šajā dzīves laikā spējam piedzīvot un apliecināt viens otram, ir tikai kā pirmtēls tam, kas mūs sagaida debesu valstībā. Bet Kristus saka, šis ir laiks, kurā mēs dzīvojam, pasaulē, kurā aizvien valda šī atžgārnā kārtība, ir laiks, kurā mēs varam Dievu valstību un Kristus klātbūtni ienest savā un līdz cilvēku dzīvē. Likt izbeigties un tapt dzēstām šīs pasaules cirstajām brūcēm, liekot sev atzīt un citiem to redzot, un redzēt, ka tā nav Dieva ieceltā kārtība. Jo nekas nav kopīgs Dievam ar iznīcību un postažu, jo viņš taču ir dzīvības valdnieks. Kristus nāk pats mūsu vidū vienmēr, lai mūs atkal atgriezt, lai mūsu sirdsapziņa taptu pārvērst, lai tā taptu darīta dzīve. Kā saka apostols Pēters, ka mēs atgriežamies savā sirdīs, ka mēs atpazīstam ļaunu, ka mēs atzīstam šī ļaunumu varu savā dzīvē, to nožēlojam, no tās raisamies vaļā un tveramies pie sava kunga, Jēzus Kristus. Kur ir Kristus, tur vairs nav nezināšana. Tur visas lietas top skaidrs. Ļauns ir ļauns un labs ir labs. Ir skaidra robeža novilkt starp patiesu mīlestību, žēlastību un piedošanu un šīs pasaules atžgārnību. Ir vēl viena būtiska lieta, ko mēs varam atrast lieldienu notikuma aprakstā. Kad Kristus klātbūtne, šīs dzīvības valdnieka klātbūtne mūsu dzīvē, ir vienmēr atpazīstama pie mielasta. Cik zīmīgi arī to ir mācekļi vēlējušies atstāt un darīt mums redzam. Kristus ir atpazīstams savu mācekļu vidū vienmēr mielastā, galda kopībā, sadraudzībā. Jo taču arī patiesi to var saprast. Pārtika, ko mēs uzņemam un ēdiens, taču arī ir kā zīme tam, kas nodrošina mūsu dzīvi, mūsu ķermeņa dzīvi. Mielasts kopā ar Kristu ir vēl viena spēcīga zīme tam, ka Dievam ir vēlme mums dāvāt dzīvību. Būt tajā visā, kas mūs uztur. Pasniegt mums to, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot gan iekšēji, gan ārēji. Lai visa mūsu cilvēcīgā būtība taptu saglabāta un izglābta. Jo arī tie, kas mūžībā aizgājuši, kā to varējām lasīt apustuļu darbu grāmatā, klausīties šajā lasījumā, kad pasludinājums ir sekojošs, ka tēvi, kas aizgājuši, Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs, tie visi aizvien ir dzīvi Dieva priekšā, un kā gan varētu būt citādi. Jo arī šis pats Dievs, kas šos tēvus ir darījis dzīves savā priekšā, ir darījis dzīvu arī savu dēlu, Jēzu Kristu. Nekam nav varas pār Dieva patieso dzīvību. Un tāpēc Kristus vienmēr atkal nāk savas draudzes un savas baznīcas vidū un top atpazīts vārdā un pasludinājumā. Un tiek atpazīts maizē un biķerī, kur viņš atkal nāk mielastā savu ļaužu vidū, lai apliecinātu savu klātbūtni, lai pildītu tos ar patiesu dzīvības spēku, lai tie varētu būt par lieciniekiem Kristus augšām celšanās vēstī, lai mēs varētu būt liecinieki, Dieva patiesai dzīvībai, laipnībai, žēlastībai un piedošanai šajā pasaulē, kas vienīgās nes patiesās dzīvības zīmi. Un mums ir dots šo vēsti nest. Ienest to savā dzīvē un dāvāt to savu līdzcilvēku dzīvē. Tas ir liels un patiesi svēts aicinājums, un tieši tā mēs Kristu atpazīstam savā vidū. Tieši tā pasauli atpazīst mūs kā Kristus vaiga nesējus, jo mums varbūt katram ir kāda rēta un brūds, ko rādīt šai pasaulē. Bet mēs vairs to nepieminam kā pārdarījumu. Mēs runājam par Dieva piedošanu, par spēku, kas ir ienācis mūsos, kas ir dziedinājis un kas ir spējīgs mūs piecelt jaunai esībai, jaunai kārtībai, Dieva valstībai mūsu vidū. Uz to, lai tas kungs mums atkal piešķir savu svētību un spēku, ka mēs varam šo līdzību nes sevī un apliecināt Kristus uzvaru pār šīs pasaules postu un ļaunumu. Āmeni.